halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan Washington.
Salaada bisha Mayna waa 12 sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo buka VOA somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 idaacadda waxay idin daaynayaa anigoo Xuseen Barre iyo Sahra Ciidan.
Qodobada aad dhageystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimada waxaa ka mid ah ciidamada amniga ee dalka Kenya oo maanta baaritaan ku sameeyay xarumaha xawaaladaha ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Waa in jiraan xawaalado kale oo Soomaalidu ay ku leedahay taras magaalada Nairobi oo iyagana aan sidey oo ku arkayay ee labo ilaa hal hal ka mid ah ciidamada amniga ee dalka Kenya ay arkayeen ee gawaarida ciidamada ay saaran yihiin oo marka xawaaladaha horseedeen oo dad badan ay saddex marayeen xawaaladii la xiray bulshada waxa ka jiray.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan imtixaanaadkii la baabi'iyay.
Waxa aan u ogolaanay waxaan mislahayn imtixaanku maalin waa bixi karaa labana waa bixi karaa mar saddexaad inuusan bixin baa suuragal ah laakiin markii maalintii saddexaad labadii maado ee la galayda ay bixeen taas markaas waxaa noo caqiisay ama aan xaqiiqsanay in labada maado ee xataa aan lagu afarta maado aan la gelin xataa ay suuqa yaalaan.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhageysan doontaan marka hore sawirkii dunida.
Saraakiil sare oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Donald Trump ayaa lagu wadaa in maanta salaasa ay kulan albaabadu u xidhan yihiin la yeeshaan xubno ka tirsan golaha Kongareska si ay ugu sharaxaan khatarta military ee Iran ay ku hayso Bariga Dhexe sida uu aqalka cad sheegay. Saraakiisha hortagi doona golaha Kongareska waxaa ka mid ah xogeyaha arrimaha dibadda iyo siyaasiyaha xilka xogeyaha gaashaandhiga iyo weliba hogaamiyaha taliska guud ee ciidamada Mareykanka. Saraakiishan ayaa lagu wadaa in ay faahfaahin siiyaan xubnaha golaha Kongareska kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay dowladda Mareykanku shaki badan ka qabtay in Iran ay ka dambeysay weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday Sacuudiga, kaasoo lala beegsaday laba ka mid ah xarumaha shidaalka ee dalkaas, waxaana taasi kasii horreeyay carqalad loo geystay afar markab oo kuwa saliidda qaada.
Maleeshiyada Xuutiga ee dalka Yemen ayaa maanta oo salaasa sheegay in ay gantaalo ku weerareen kayd hubka la dhigo oo ku yaalla magaalada Najran ee koonfurta dalka Saudi Arabia. Afayeenu hadlay isbahaysiga wadamada Khaliijka ee Saudigu hoggaaminaya dagaalka kula jira Xuutiyiinta Yemen ayaa isaguna sheegay in weerarkaasi lagu fuliyay diyaarada aanay cidi wadin oo lagu soo raray waxyaabaha qarxay isla markaana lala beegsaday goob ay dadka rayidka ay isugu yimaadaan. Maalintii Isniintii mas-uuliyiinta Saudigu waxay sheegeen inay hawada ku qabteen laba gantaal oo maleeshiyada Xuutiyiintu ay soo rideen labadaasi gantaal oo la sheegay inay ku wajahnaayeen magaalada barakeysan ee Maka. Xuutiyiinta ayaa sabeeniyey inay wax gantaal ah ku tuureen dhinaca magaalada Maka.
Saraakiisha dalka New Zealand ayaa dacwad ku ogeyn ninkii fuliyay weerarkii masaajidda New Zealand ee ay ku dhinteen 15 qof. Dacwadan ayaa ah tii nooceeda ugu horreysay ee dalka New Zealand ee loo adeegsado xeerka ka hortagga argagixisada oo dalkaasi laga ansixiyey sanadkii 2002. Salaasadii maanta ayaa ku dhawaad 200 qof oo ka mid ah qaraabada iyo asxaabta dadkii weeraradaasi ku dhintay la gaarsiiyey dacwadan lagu soo ogeyn ninka weerarka geystay oo u dhashay dalka Australia.
Asaasaha shirkadda isgaarsiinta Giant Huan ee dalka Shiinaha ayaa sheegay inuu gaashaanka ku dhuftay eedaha ay Mareykanku ku soo eedeeyeen shirkadiisa oo liiska madow ay ku dareen iyagoo lagu eedeeyay inay howlo basaasnimo oo ka dhana amniga qaranka Mareykanka ku hawlan yihiin. Waraysiyo xiriir oo arrimahan loogu kuurgalayo ay warbaahinta kala duwani la yeesheen mas-uulka shirkadan ugu sarreeya ayaa sheegay in xukuumadda madaxweyne Trump ay cambaareynayso shirkadiisa si ay hoos ugu dhigto, taasi oo uu sheegay inay awood u leedahay inay tartan la gasho kana hormarto shirkadaha telefoonada gaar ahaan qaybta 5G loo yaqaano. Shirkadda Shiinaha oo ah shirkadda labaad ee ugu weyn adduunka oo dhan ee soo saarta telefoonada smartphone-ka loo yaqaano ayaa hoos u dhac weyn ku yimid Isniintii shalay kadib markii shirkadda Google ay ka joojisay adeegii Android-ka isla markaasina eedeymahaasi lagu soo eedeeyay daraadeed.
halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Saddex mas'uul oo ka tirsan hay'adaha dowladda Soomaaliya kuwaas oo dowladda Kenya ay u diiday inay galaan magaalada Nairobi caasimadda Kenya ayaa maanta ku laabtay magaalada Muqdisho. Saddexdan mas'uul ayaa kala ah wasiir ku xigeenka tamarta iyo biyaha iyo laba xubnood oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka. Kenya ayaa laga soo xigtay inay sheegtay inay ahayd in mas'uuliyiintaasi ay fiisooyin soo qaataan ka hor intaanay Kenya aadin. Dhinaca kale, ciidamada amniga Kenya ayaa la sheegay inay galeen qaar ka mid ah xafiisada xawaalada. Saraa Cabdi Axmed ayaa arrimahan waxay ka wareystay wariyahayga magaalada Nairobi, Yasiin Ciise Wardheere.
Saare waa maasan tahay ilaa iyo shan xawaaladaha Soomaalida oo ku yaalla intooda badan xaafada Ismiil ayaa saakaya berigii waxaa tegay ee ciidamada amniga qaar ka mida oo ay la socdaan mas-uuliyiin ka tirsan bangiga dhexe ee dalka Kenya, kuwaasi oo muddo kooban baaritaano ku sameynayay. Waa ay jiraan xawaalado kale oo Soomaalidu ay ku leedahay taras magaalaha Nairobi oo iyagana aan tegay oo ku arkay labo ilaa hal hal ka mida ciidamada ammaanka oo dalkaas ka dib uga celinayay, laakiin waqtiyo kooban kadib markii aan la dhaliyay mas-uuliyiintu waxay ii sheegeen inay ahaayeen dadka gudaha ku jira mas-uuliyiin ka socda bangiga dhexe, baaritaano kooban oo qaabka la xiriira lacagaha bangiyada lasoo mariyay iyo sistamka ay u shaqeeyaan, balse dadku ay arkayeen ee gawaarida ciidamadu saaran yihiin oo markaa xawaaladaha hortaageen oo dad badan ay isla dhex marayeen xawaaladii la xirayo balse aan waxba ka jirin.
Marka ilaa iyo haatan, marka howlihii shaqo ee xawaaladaha caadi ma kusoo noqdeen oo dadkii ma u adeegayaan?
Caadi ayay ku soo noqdeen markii horeba shaqada waqti yar oo kooban oo baaritaanadu ay soconayeen bay ahayd. Shaqadana si caadi ay u soconayaan sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin kala duwan ee qeybaha xawaaladaha dadka Soomaaliya. Mana aha markii ugu horreysay oo baaritaano noocaan lagu sameeyo dhowrkii kale lasoo dhaafay, ayaa mar walba waxaa dhici jirtay in ogeysiisyo loo jeediyo ama mararka qaarkood mas-uuliyiin ka tirsan bandiyadu ay soo maraan oo sidii caadiga ahayd ee baaritaano ugu sameeyaan nidaamka lacagaha iyo qaabka loo xadiyo.
Waa tahay marka nooca baaritaan waa mid noocee? Ma inay sharciye haystaan? Ma lacagaha ay xawilayaan? Ma dadka wax ka dirsanayo? Wax noocee ayuu yahay baaritaankaasi?
Waa nidaam xagga lacagaha, sistemka lacagaha bangiga dhexe ku saabsan oo ay ii sheegeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta aan la hadlay. Maaha sharciyo, way wada haystaan kulligood, way haystaan yaan ay ku shaqeeyaan. Waxay ka dhex shaqeeyeen intooda badan bangiyo iyo shirkado waaweyn oo dowladda maaragtay wadanka Kenya iyo albaabka maraana la yaraagaan shaqada. Marka maaha wax sharci ku saabsan nidaamka lacagaha iyo meelaha ay maraan iyo siday ku socdaan iyo bangigu wuxuu ku leeyahay kontrol khaas ah bangiga dhexe lacag kasta oo dalka soo gasha ama ka baxaysa.
Waa garta. Dhinaca kale waxaa jirta in xalay ama shalay marka xaggiina la fiiriyo waqtiga tiro wasiiro iyo xildhibaano isugu jira oo wata baasaboorka diblomaasiga Soomaaliya lagu xanibay garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi, muddo qaarkoodna dib ay Soomaaliya uga degeen, kuwo kale tana ay maarayeen inay gudaha u galaan Kenya markii ay sharciyo kale la soo baxeen sida la leeyahay, bal arrintaasi iga waran sida ayadan u dhacday.
Saaraay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wixda hay-adaha dhinaca socdaalka ee dalka Kenya ayaa xaqiijinaya in saddex ka mid a mas-uuliyiinta Soomaalida oo la kala yaalo Ismaaciil Axmed wasiir ku-xigeenka tabarta, Ilyaas Cali Xasan iyo Shamsan Baahir oo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan oo ka qayb geli lahaa shir weyn oo wadamada reer Yurub ay ku diyaarsanayeen magaalada Nairobi maanta, ay ka qayb galiyaan dib loo eegiyo. Shirkaasina waxaa la sheegay inuu ku saabsanaa dadka xuduudaha iskaga gudba iyo mashaakilaadkooda oo ahaa shir muddo dheer horey loo diyaarinayay. hase yeeshee Kenya ay sheegayso inay ahayd inay baasaboorada diblomaasiga dadka wata ay ka soo qaataan jiishaha Soomaaliya kahor intaanay soo dhoofin maadaama ay Muqdisho ku leeyihiin Kenya safaarad.
Waa tahay marka awalba way jiri jirtay in baasaboorka diblomaasiga gudaha ay ka qaataan dabcan viisooyinka, marka maxaa hadda isbedelay oo lagu sheegay wararka aad ka helaysid xagga warbaahinta iyo dowladda Kenya intaba?
Waxaa jirta magacyada diblomaasiyiinta Soomaalida gaar ahaan dadka walada aqal ee baarlamaanada Soomaalida ku jira ilaa iyo xukuumadii Cabdillaahi Yuusuf Axmed ee u naxariistay, waxaa yaalay magacyadoodu safaaradaha iyo meelaha muhiimka ah ee garoomada laga soo dego si toosa ayna u qaadan jirin. hase yeeshee waayahan dambe ayaa la sheegay in la fududeeyey dadka Soomaalida ee haysta baasaboorka diblomaasiga ay ku qaadan karaan garoomada Wajeer iyo
نيروبي أو إيه خطوات وراء وتيك لوغ نيجي حصل شيء بدل كني وحيراها وكل من كرائم عارف اللغون لقد هي من الذي هي بس عادية هاي لدرجة البنت اللي في سنة صومال يجي بدل ما تيجي تاني بتجي سؤال بس كويس كل الدين يعني وأنا كوان كفر بلا عارف دور كني على سوسة توا وعارف كتم بيا إن لو بعدي هيك كبار صبوك بدل ما تيجي لا يستا إن الكسر قاطان
waatay arintan marka ee ku timid ee baasaboorka Soomaaliya iyo xannibaada uu sirrada xilibanadan iyo sidoo kale toobaritaanada maanta lagu sameeyay shirkadahan ma wax xiriir leh ba Soomaalida garacsatada ee Nairobi ku dhaqana dareenkoodu waa mid noocay waqtiga
ee runtii waxaad moodaa in dadka Soomaalida ee iyagu adnaanta arkayay ee ciidamada gelinay meelaha xalaalaha ee arkayaan ay tahay cadaadis ku iman kara ee ganacsiga Soomaalida أصلي الشيء ده كان الشيء وحشيء اللي أنا تعرف كوران أما إسمه تعيش وها أو كوران أو كأدم من حوالا لها كريه فلك عن تامين كوا عين جناح في البلدان اللي وبدك مركا وغير وها شكل مركا قاركو بدك يبو كيف كره يسوع عليه صدق في سنة جدا بيعي كل اللي قاله قلنا كتف قطعي وهاي فرصة ربنا فيها شيء أنت بل كير ببرسنا حتىنا بدك يسوع عليه واقعي كمله وكذولي ألف بيت اللي ينتمي وبدك يسوع عليه رأي بوي على الرب العالم ay ku leeyeen dulka ugu weyn wadanka isla markaana ay dadku ahay ay ku sheegayaan dadku waxa ay tahay shaki mararka qaar kood admeedii in xidiraha iyo dareenka laga soo galay iyo dhaqaalaha iyo marka laga hadlayo admeedii ee dadka Soomaalida bartilmaameed laga dhigto marka arintaasi aanay baxayn markaan wareystay qaar ka mid ah dadka ganacsatada ee xawaalaha ka shaqeeya
وريا في او ايضا ياسين عيسى وردارة او خطك تلفونك ورمي يسار عبد الحمد فتقلص اعطانا والان تفصل مالك في او اي
قلبون اكسن دقيستي لك عسياد نقلص اعطان وفي او اي واشنطن مركلة رمضان كريم ايام يدلين هاي xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in Soomaaliya ay horumar ka sameysay dhismaha dawladnimo shaqeynaysa balse waxa uu ka digay arimo uu sheegay inay sii kordhiyaan sida xajirnimada culada musuqmaasuqa iyo xasilooni darada siyaasadda oo uu sheegay inay halis ku tahay horumarka warbixintan arrimahaasi ku saabsan waxa qortay wakaaladda wararka ee AP waxaana inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan
madaxa qaramada midoobay ee warbixin uu soo saaray waxa uu ku sheegay in Soomaaliya ay sameeyayso horumar ku aadan dhisidda dawlad shaqeynaysa balse waxa uu intaas ku daray inay lagama maarmaan tahay inay ka hortagto Soomaaliya qalalaasaha kooxaha xagjiriinta argagixisada isku dhacyada hubaysan degnaansho la'aanta siyaasadeed iyo musuqmaasuqa Antonio Guterres ayaa hadalkaasi ku sheegay warbixin uu gudbiyay golaha amniga ee qaramada midoobay isniintii waxaan intaas ku daray in warbixintaasi ay muujinayso jilicsanaanta ku aadan guulihii la sameeyay ilaa iyo hadda iyo halista horumarka ku aadan arintaasi kadib 30 sano oo dagaalo sakeeye weeraro argagixiso iyo abaaro dalka Soomaali ka jiray Soomaaliya ayaa waxa ay dhistay dawlad shaqeynaysa sanadkii 2012 iyo markaa wixii ka dambeeyay waxa ay dhisaysay xasilooni balse Guterres ayaa sheegay in xaaladda amniga ee dalka inay ahayd mid aan wali fadhiyin tan iyo bartamihii bishii December iyo horaantii bishan May sida warbixinta lagu xusay kooxda Al-Shabaab ayuu sheegay Antonio Guterres inay tahay kooxda ugu awoodda badan ee Soomaaliya ay weerarada ka geysata isla mar ahaantaasina bartilmaameedsanaysay xarumaha dawladda saraakiil ciidan mas-uuliyiin dawladda u shaqeeya hoteello iyo maqaayado caana waxana uu sheegay in bilihii March April ay kordheen weerarada kooxdaas ay ka geysato gudaha magaalada Muqdisho markaas oo maalin kasta ay weerarro dhacayeen bishii March ayuu Guterres sheegay in ay dhaceen ilaa 77 weerar oo guud ahaan wadanka Soomaaliya taa oo ka dhigaysa bishii ugu weerarada badneyd ee gudaha waddanka Soomaaliya tan iyo sanadkii 2016 Antonio Guterres waxa uu sidoo kale sheegay in sidoo kale ay korodhay weerarada madaficda taasoo muujisay in awoodda kooxda Al-Shabaab ay sii korodhay isla warbixinta ayuu xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu ku sheegay in muddadaasi sidoo kale ay korodhay howlgallada amniga lagu sugayo iyo weeraro dhowr ah oo dhinaca cirka oo lagu bartilmaameedsanayo kooxda Al-Shabaab iyo meelaha ay dadku ku tababaraan Antonio Guterres ayaa ka hadlay sidoo kale heerka fakhrinimada gudaha dalka Soomaaliya waxaana uu sheegay in 77% shacabka Soomaalida ay ku nool yihiin fakhrinimo aad u hooseysa oo isla mar ahaantaasina maalintii ay quutaan 1.90 isgaarsiintii waxaana uu sheegay in taasi ay ku badantahay meelaha baadiyaha iyo deegaanada kale ay dadka barakacyaasha ay ku nool yihiin Antonio Guterres ayaa sheegay in Soomaaliya 900,000kiiba dadka guryaha aysan helin adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada biyaha iyo nadaafada waxa ay qaramada midoobay ku baaqday isniintii in la helo lacag gaaraysa $710 million oo dollarka Mareykanka si loogu caawiyo dad gaaraya ilaa $5 million oo ku dhaqan deegaanada ay abaartu ku dhufatay gudaha waddanka Soomaaliya
جمعنا أحمد عثمان أي نوسو كوبي وربحنتي أي قرتي وكالة دورك AP
الكديس يعني قلص عطان والله انتفصو مالقي دعدا VOA dalka Jabuuti waxaa maalmahan ka jirtay ama ka jiray walaac ku saabsan helitaanka koronto ku filan gaar ahaan waqtiga kulaylaha ee bilaha June, July iyo August oo laga cabsi qabo in ay korontadu ku yaraan doonto Jabuuti kadib markii dhawaan wasiirka federaalka Ethiopia ee ku dhawaaqay in Ethiopia aanay awoodin inay ka iibiso dawladda Jabuuti iyo Sudan qiyaastii korontada ay markii hore ka iibin jirtay sababo la xiriira biyaha dhalinaya korontada oo yaraaday wariyaha Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Jabuuti
Dawladda Ethiopia ayaa dhawaan shaacisay in aad u yaraadeen biyaha biyaxidhaanada laga dhaliyo korontada sababo la xidhiidha abaaro waqtiyadan dambe ku soo fiday dhulka miyiga ee buuraleyda Ethiopia ee inta badan ay ka soo rogmadaan biyaha webiyada soo dhexmara biyaxidhaanada ay ku rakiban yihiin qalabka dhaliya korontada sidaasi awgeedna arrintaasi ay saameyn ku yeelan doonto korontada Ethiopia ay ka gado Djibouti iyo Sudan wasiirka federaalka Ethiopia ee biyaha iyo korontada Seleshi Bekele ayaa sidan sheegay qiyaasta korontada aanu ka iibino dalalka dariska noqon mayso sidii hore hoos ayaan uga dhimaynaa intii aanu hore u siin jirnay Sudan kama wada goynayno korontada hase yeeshee waanu ka dhimaynaa intii hore iyadoo aanu ku hawlanahay hadda hawlo farsamo la xidhiidha xaaladdaasi korontada xagga Djibouti dabcan kama wada goynayno korontada balse hoos ayaan uga dhimaynaa intii aan hore u siin jirnay waayo waxaanu mar walba mudnaanta siinaynaa Ethiopia baahideeda xagga korontada in aan ka horumarino wax kasta hadaba dadweynaha reer Djibouti ayaa arintaas si walaac ka buujiyay maadaama waafaqay nagu hayo waqtigii aadka u kululaa ee loo yaqaan xagaaga halkan Djibouti sidaasi darteedna hadii la waayo koronto ayaa arintaas saameyn adag ku yeelanaysa dadka reer Djibouti marka loo ogyahay korontada inteeda badan inay maanta Djibouti uga timaado xagga Ethiopia si kastaba ha ahaatee wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee dalka Djibouti Yunis Ali Geedi ayaa maanta wareysi gaar ah uu siiyay afka Soomaaliga VOA kaga jawaabay amurtaasi isagoo markii hore wasiirku iga waramay heshiis xagga tamarta oo ay la galeen shirkadaha jinnabiya oo ku bohoobay farsamada soo saarka tamarta laga dhaliyo khayraadka dabiiciga sida hawada ama dabaysha
heshiisku laba sano oo soo socday wax badan ma loo kasoo sheekaysanay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan garanay oo saacinay inaan ansixino heshiiskii dawladda Djibouti ay shirkadaas ugu fasaxaysay sameynta korontadaasi iyo qalab dhigista xarunta Kubet iyo korontadii iibkeegii ay ka iibsanayso shirkadda wadaniga ah ee dawladda leedahay Electricity Djibouti kolka labada heshiis buu hangaranay inaan israacino sida shaqadu soo u dhaqso badan leh uga bilaabato xarunta Kubet
dadka reer Djibouti inta badan wasiir waxay sidahdan dawladdu saxiixun bay ku jirtaa mashruucan baan u hirgelinna hebel baan u aragnayo heshiiskaasi la gaadhay goorman arkeenna shariicdan way dhalayaan maxay ugu macneyn karnaa dadka reer Djibouti goorma dheeftida helayaan
wallahi horta waa run dadka reer Djibouti in waxaan maleeyay inay la raacsiin horta daraasad baan ku jirnay daraasadkii markaan soo dhameeyayna waynan doon doonno meel geliyeeshi wax sahlan oo fudud maaha dhibaato badan la wadaa dawladda Djibouti oo soo martay maaliyado badan la waan ku bixinay imika sida in geothermal oo kale sidan wadankeenu oo horta aan u xaqiijin lahayn inay tamartan jirto yihiin kale maanta geothermalka indhoorta dad koor wada arkeen in la soo saaray ay xaqiiq noqotay inay muxuu kuraa in khayraadkaasi uu jiray Djibouti ta kale dabeysha maanta waa naga haysanna taan waa naga galay kooka umadeenu waxaan u maleeyahay hadii toole tareeq uu dambaysan ku jirnaa in yar roobay hadhay bacda sanad iyo badh insha Allah waxaan ku tali jirnaa inaan dadka reer Djibouti aad iyo aad uga farxino
xagaagan maxaa la socon karaa wasiir xaaladu macaadi baa noqonaysa xagga kooranka
wallahi da in wararka soo ku jira de in mediaga
raha bulshada aad iyo aad isku wadaarsanaya arrimahaas Ethiopia biyaha hoos u dhaadheen kooranka uu ka yaraanaya Djibouti waa sidee baladigu oo qancinaya aad bal isku weydiinaya dabcan waa runta
waa وسؤال مهم دتك الجيبوتيين وحالهم لا يا إن وحبذن بسويدينين وارنو دبتوين أي سوفوت ساري حق إثيوبيا إن بيهوغا أبو بيجش إثيوبيا أي دبتو أبارة أي سوفوت سارين
وبيه
رادن لكن الله وحن ولين يدسن هاي إن dadka heer jibuuti aan kafeen kareen oo quraan tumarle oo kafeen inay maxan quraan ku haysano washadeena insha Allah dibaato badan lama jiraysu dadkeenna waxa la oranayaa si u heliin quraan ka weyn kan iska heli doonaan wax dibaataana anagu saacadda maanta aan joogno lama kulmin insha Allah lama kulmi doono
Ramadan Muse VOA Djibouti
haddana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii aad dhageysan jirteen hadahan oo kale ee galka baarista waxa soo diyaariyay inoo socodsiinaya Haroon Macruuf
Dawladda Soomaaliya waxay toddobaadkii hore joojisay imtixaanaadkii Form 4ka kadib markii si aan sharci ahayn u ku baxay ayna heleen arday badan oo ka mid ah kuwa qaadanaya imtixaanaadka isla markaana la isku dhaafsaday baraha bulshada dawladdu waxay go'aan ka qaadatay maalintii Isniinta ee bisha May ay ahayd 13ka waxayna 3 maalmood ka dambeysay markii imtixaanku uu bilowday talaabadan waxay dhabarjab ku noqotay dawladda oo imtixaanka kala soo wareegtay daladihii gaarka ahaa ee waxbarashada isla markaana ku taameysay inay muujiso qabashada imtixaanada lagu kalsoon yahay waxay kaloo niyadjab ku noqotay ardayda dadaalka dheer u soo galay inay qalin jabiyaan iyo waalidiinta la soo dadaashay haddaba su'aalaha isweydiinta u baahan ayaa ah dawladdu ma ku degdegtay in la baabiiyo dhammaan 10 maado ee imtixaanaadkooda la qaadayay kuwaas oo 6 kamid ah la dhameystiray 4 kamid ahna ay harsanaayeen maxaa ka jira in dawladdu go'aanka ay qaadatay ay kala tashatay dhammaan maamul goboleedyada sidee ayay dawladdu ku suurta gelin kartaa inaan u bixin imtixaanka lagu dhawaaqay in la qabanayo 7/20 ilaa 12/30 bisha May aynu ku horeyno goorta imtixaanka la ogaaday inuu baxay wasiirka waxbarashada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo wareysi siiyay barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA waxa uu sheegay in dawladdu maalintii ugu horeysay ay ogaatay inuu imtixaanku baxay
maalintii ugu horeysay waa ka war helnay marka dadka qaar waxay ku doodaan war maalintii ugu horeysay waa ka war heshay maxaa joojiyeen oo ogolaatay inuu sii socdo waa la socota kharashka meesha gala aad u badan yahay abaabulka aad u weyn yahay u baxad weyn yahay waxa wasaaraddu ay istiriimaysay ka shireen waxa laga yaabaa in tan uu ku ekaado oo asmaaddu aan gaar ahula macaamilada ama lagu celiyo ama la qiimeeyo baaxadda uu lahaa qishku marka aan bal u kaadinno maalinta labaad arag maalinta labaad markuu qishka yimaaday in la joojiyo iyo inaan la joojin maalin kale nagu qaadatay maxaa yeelay waxaa wada tashi aad u ballaaran waana maamul goboleedyadii oo dhan la tashanaa
laakiin ardayda iyo mas'uuliyiinta kale ee waxbarashada waxay galka baarista u sheegeen in markii ugu horeysay ay ka war helaan bixitaanka imtixaanka ay ahayd fiidnimadii jimcaha ee 10 bisha May oo ahayd habeenkii ka horeeyay maalintii imtixaanku uu bilaabanayay galka baarista waxa uu la hadlay laba ka mid ah ardayda heshay imtixaanaadkaasi galka baarista waxa uu qarinayaa magaca iyo iskuulka ay dhigtaan ardaydaasi ardayga hore waa 20 jir waxaana uu habeenkii jimcaha ee 10 bisha May ku helay imtixaanka gola ay ku wada jiraan ardayda oo ka samaysan WhatsApp sheekadii aan la yeesheen waxay u dhacday sida tan waa gartay marka waraaqihii WhatsApp-ka aad ku hesheen iyo imtixaankii Soomaaliga laydinka qaaday isku mid bay ahayn ardaydu sidee u aragtay bal dareenka ardayda ii sheeg markay imtixaankii heleen soo lama dhihi karo qaar badan dabcan way ku faraxsanayeen inay imtixaankiisi heleen
waa ku faraxsanayeen waa ku faraxsanayeen daad inay ku faxayeen laba isurqadmaysa waa la ogyahay
marna qof ma isku soo qaadeen ama ardayda kale ma isku soo qaadeen in loo sheego macalimiinta ama maaragtay mas-uuliyiinta kale ee joogta meesha imtixaanka qaadaysa
wallaahi wax oo isu sheegay ma arkin
adigana kuguma soo dhicin
maya uma soo dhicin
ardayga labaad ee aan wareystay waxa uu isna arkay imtixaanka maalintii jimcihii ee 10 bisha May waa dhowr saacadood ka hor bilowgii imtixaanka marka maxaad samaysay miyaad akhriday mise meel baad isaga laabtay
waa akhriyay markaas
kadibna maxaa dhacay
kadibna imtixaan ka la keenay atoosiis iyo waxba ka bedelnayn la keenay
marka aadna waad sii diyaar garowday
anna ma habeenkii aada sii akhristay
haye marka ma kugu adkaaday mise boqolkiiba boqol baad saartay
boqolkiiba boqol
arday kale ma usii gudbisay ma la wadaagtay
dad badanaa la wadaagay oo sii suuraad xaasida iskoolkii la dhigay
mas-uuliyiintii imtixaanaadka kormeerayaashii iyo macalimiintii ma u sheegteen maalintaas
ma sheegin
waa gar sabab
see ugu sheegaa imtixaanka mas-uuliyiinta see ugu sheegaa daa oo la sheega macnaha imtixaanka inuu waa la soo bedelaya haddii ka dhacay maano iyo mid kaleta laga soo dhigaa
cabdulqaadir macalin ibraahim waxa uu ka mid yahay kormeerayaashii imtixaanka waxaana uu ka howlgelayay iskuulka 15 May waxa uu isna xaqiijinayaa markhaatiga ay bixiyeen ardaydaasi ee ahaa in habeenkii jimcaha ee 15 May la helay imtixaanka cabdulqaadir waxa uu ii sheegay in imtixaanka baxay uu ku yimid qorsho xumo maadaama sida uu sheegay imtixaanaadka dhowr maalmood ka hor la sii geeyay gobollada iyo inaan la dhigin goobo amnigooda sugan yahay waxaa sidoo kale uu sheegayaa in dowladdu iyadu imtixaanka u gacan gelisay dad aan ka tirsanayn wasaaradda waxbarashada
imtixaanka waa gobolka bani aadan wixii ah goobaha gobolka bani aadan waxba kama soo bixin ama gashca ama maaragtay sababtoo ah wuxuu ku baryaa hal meel oo ah xarunta ciidanka booliska school policio halkaas oo lagu daabacay laguna hayo subaxiina laga soo qaado subaxa hore goobahana looga qeybiyo gobolka bani aadan iyo inta u dhadhow oo ilaa cabgooyi iyo kala balse waxaa imtixaanku uu ka yimid oo kashku ka yimid gobollada oo loo sii qaaday imtixaankii aanan la geyninna sida gobolka bani aadan oo kale xarun ciidan oo kale aan lagu dejinin ee la dhigay imtixaankii maaragtay meel rayid oo kale uu ku degay gobolladaas ayuu ka yimid
galka baaristu waxa uu la hadlay mas-uuliyiinta waxbarashada oo sheegay inay aaminsan yihiin in dowladdu maqashay warka ku saabsan imtixaanaadku inuu baxay isla xilliga ay ogaadeen ardayda iyo kormeerayaasha imtixaanaadka si aan arrintan u xaqiijiyo waxaan la xiriiray wasiirka waxbarashada iyo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada balse midkoodna igama qabanin telefoonadii aan ku wacayay ugu dambayntii waxaan la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada faysal cumar guule wasiir ku-xigeenku waxa uu qiray in wasaaraddu rasmi ahaan u ogaatay imtixaanaadka maalintii axaddii ee 12 May taasi oo maalin ka horreysay markii go-aanka lagu baabi'iyey la qaatay waxaa kale uu qirayaa in wararka ku saabsan imtixaanku inuu baxay ay soo gaareen axaddii ka hor waraysiga aan la yeeshay wasiir ku-xigeenka faysal cumar guuleed waxa uu dhacay sida tan
maalintii maadada labaad la galay oo maalintii labaad imtixaanka maalintii koowaad shaki baa nagu jiray maalintii labaad baan ogaanay maalintii labaad markaan ogaanayna waxaan la xidhiidhnay hay-adaha amniga oon ku nidi imtixaankii shaki baan qabnaa sidaasay jirta bal la socda iyagoo annagoo jawaabti sugayna ayaa maalintii saddexaad waxaan aragnay imtixaankii oo suuqa ku jira haddana marnabaad oo facebookyada iyo meelahaas baraha bulshada lagu kala gadanayo
maalinta ka horreysayna tuhun baa idinku jiray mise maqal bu waxay idinku soo gaadheen sabtidii 12 May
sabtidii shikibaan waxba nama gelinba sabtidii tuhun ma aanaan qabin anigaa laysoo wacay oo shaksiyan personal baa laysoo wacay dad dibadda iga soo dhigay laysoo wacay waan beeniyey imtixaankaasi inuusan bixin anaa beeniyey oo shaksiga kula hadlayay
waa gartay marka seed ku xaqiijiseen maalintii xigtay ma imtixaankii waraaqihii baa gacantiina soo galay oo wareegay
maya social media nagu soo diray whatsapp nagu soo diray kuwii lanoo soo diray baan u yeernay dadkii imtixaanka hayay markaasaan idhi imtixaankan la hayaa la sheegay waa kane imtixaankeeni ma yahay mise waa imtixaan kale markaasina waa imtixaankeeni
maalintii saddexaad haddana imtixaanka waa la galay idinkoo ogtaas
annagoo og waa intaan shiraynay waxa weeyaan annagu waxaan nahay wasaaradda waxbarashada wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowlaha wasiirku safar buu ku maqnaa oo markii imtixaanka la bilaabaya uu maqnaa oo wuxuu yimid isagoo maalintii labaad imtixaanka axaddii buu yimid safar buu ku maqnaa shaqa dibadda
waa gartay laakiin marba haddaad axaddii xaqiiqsateen imtixaankii inuu wareegayo suuqa gacantiin inuu soo galood aragteen oo dadkii maamulayeen idiin xaqiijiyeen imtixaankana waa kii saxdaha maxaad u ogolaateen maalinta saddexaad in la galo imtixaanka
waxaan u ogolaanay waxaan islahayn imtixaanku maalin waa bixi karaa labana waa bixi karaa mar saddexaad inuusan bixin baa suuragal ah laakiin markii maalintii saddexaad labadii maado ee la gelaya ay baxeen taas markaas waxaa noo caqiibtay aan xaqiiqsanay in labada maado ee xataa aan lagu afarta maado aan la gelin xataa ay suuqa yaalaan siina way dhacdo markii imtixaanka aan joojinay galabteedii waxaa lasoo diray labadii maado maalintii kale la gelayay
wasiirka waxbarashada ee soomaaliya cabdulaahi goodax barre waxa uu sheegay in meel keliya uu ka baxay imtixaanku maalintii arbacadii ee toddobaadkii horena waxay dawladdu sheegtay in la qabtay nin lagu tuunsan yahay inuu si sharci darro ah ku bixiyay imtixaanka. Taliyaha booliisku waxa uu sheegay in qofka la qabtay uu ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda waxbarashada. Waxa kaloo dawladdu ay sheegtay in imtixaanku ka baxay degmada Balanballe. Laakiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Faisal Cumar Guuleed waxa uu sheegay inaanu ninkaas ka tirsanayn wasaaradda waxbarashada balse uu shaqo suga ahaa. Taasi oo xaqiijinaysa in shaqaale aan ka tirsanayn wasaaradda ay maamulayeen imtixaanaadka.
Waa laba qof baa mas-uul ka ahaa, labadii qof mid wuxuu caddeeyay qofkan inuusan la ogeyn markuu furay. Marka hal qof baa gacantiisa ku jira, ka kale isaga ayaa fasaxay. Laakiin labadaba waa la yaqaanaa oo waa labo qof oo ka tirsanaa dowladda.
Shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ahayn?
Maya, shaqaalaha ma ahayn, dadka waxay ahaayeen wasaaradda caawiya oo lalaal shaqo sugayaasha.
Tababar iyo may qaateen see loogu kalsoonaaday?
Tababar baa la siiyey, muddo badan bay wasaaradda la shaqaynayeen. Hay-adaha ayaa markay waxay qabanayaan workshopyada iyo waxaasi wasaaradda la shaqayn jireen. Mudda wasaaradda la shaqaynaya dad ku cusub maaha wasaaradda.
FPENS waxay ka mid ahayd daladaha waxbarashada ee dawladdu kala wareegtay maamulka imtixaanaadka. Joojinta imtixaanaadku waxay keentay bannaanbaxyo waaweyn oo ay sameeyeen ardayda qaarkood, waxayna ka dhaceen bannaanbaxyadaasi magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo, Beledweyn, Baydhabo iyo magaalooyin kale. Sheekh Cabdulxay Sheekh Aadan waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta waxbarashada gaarka ah, waxaana uu xubin ka yahay guddiga maamula dalada waxbarashada gaarka ah ee lagu magacaabo FPENS. Waxa uu ii sheegay in dawladda ay la gudboonayd inay lahaadaan qorshe labaad haddii uu fashilmo qorshaha koowaad ee imtixaanka sida dhacday.
Dabcan waxaa la gudboonaa inay hadday suurtagal tahay isku dayaan imtixaankii miday ogaadeen inuu baxay mid aan bixin oo kale haday sigaarsiin karaan ama marka horeba inay kusii talagalaano wax dhici karaa. Sanada horena saan oo kale wuu soo maray ama wuu dhacay, marka inay ka qaataan waxyaaba ay usii talagalayaan hadday taas dhacdo maxaan ku bedelanaa inay qaataan ayay ahayd.
May ka gaarsiin kareen axaddii markay ogaadaan imtixaanka berri la qaadanayo oo isniina kaba soo qaad, miyaa laga gaarsiin karaa?
Waa laga gaarsiin karay. Hadda amarka farsamo waxaan jirtay sanadkii hore dalada waxbarashada FPENS inay imtixaan sidan oo kale ah ay diyaarisay oo midaysan oo gobollada Soomaaliya oo dhan inta yacni ay gaari kareen oo laga soo bilaabo yacni inta koonfurta u badan tahay yacni koonfurta Gaalkacyo ilaa Dhoobley xalkale ay tahay dhinacna ilaa gobolka Jeedo, yacni inay sidaas dalada FPENS ay imtixaan midaysan ay ugu diyaarisay. Sidan oo kale ayaa dhacday imtixaankii wuu baxay maalmihii koowaad, isla markii waa la bedelay oo si aynan oo usii badanin. Dhib badan baa lagala kulmay sidan oo bedelitaankiisii. Taasna waxaa laga bartay marka tijaabaha daad gasho wixii yani khaladaad ama meelihii duldulaal waa la iska awdaa. Marka waa la bedeli karaa ila tahay haddii ay yani marka hore kusii talageli lahayen inuu imtixaankan uu baxaayo, haddii laakiin aysan ku talagelin oo inuu baxaayo oo yani kalsooni xoog leh boqolkiiba boqol inay ilaalin karaan marka hore iska dhaadhiciyeen oo ay si kibis ku noqotay oo aysan waxba u diyaarsanayn talaabmayna qaadi karayn, marka taasna way dhici kartaa inayna u diyaarsanayn.
Qodob kale oo wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre uu sheegay v o a waxay ahayd in go-aanka lagu joojiyay imtixaanaadka ay si wada jira u qaateen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, laakiin waxaa soo baxday in maamul goboleedyada qaarkood ay ka xumaadeen tallaabada dowladdu ay qaaday. Ugu yaraanna laba ka mid ah wasiirada waxbarashada ee maamul goboleedyadu waxay galka baarista u sheegeen inaan lagu wargelin go-aanka ay dowladdu qaadatay ka hor inta aanu soo bixin. Maxamuud Xasan Nuur waa wasiirka waxbarashada ee Hirshabeelle.
Runtii sida aad ogtahay, markii oo imtixaanaadkii la joojiyey qaranka waxaa ka dhashay caro fara badan. Runtii ardayda aad u banaanbaxeen sida aad ogtahay, xataa beledweyne waxaa ku dhaawacmay arday ku dhaawacantay Jowhar, waxaa ka dhacay mudaharaad. Marka sida aad ogtahay, Hirshabeelle go-aano ay qaadatay madaxweynaha xataa uu hadlayay yiri taasna ma qabato.
Shalay ama marka horeysayba miyuu idin kala tashtay in imtixaanka la baabi'inayo?
Maya, imtixaanka in la baabi'inayona lagalama tashanin. Mar isagoo waxaa jira maalmo inta jir marka inta dhiyan mar isagoo waxaana jira, laakiin si guyo u weydiiyeen imtixaana la baabi'inayaa arrintaas lagalama tashanin oo iga soo gaara ma jirin.
Wasiirka waxbarashada ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Deeq Cabdi Falko waxa uu ii sheegay isna in ay iyagu la xiriireen wasaaradda maalintii axaddii ayna gaarsiiyeen walaac ay ka qabaan imtixaanka baxay, balse go-aanka la qaatay uusan ahayn mid lagu wargeliyey ka hor ku dhawaaqista wasiirka waxbarashada.
Gruubka muxuu ahaa signikalka wasaaradda ayaan u gudbiyey muxuu ahaa in muxuu ahaa ciladan ay jirto oo markaas muxuu ahaa oo ulajeeda agaasimaha kale iyo waaxda imtixaanaadka waxaan ku leeyahay imtixaanka qaladaadkan ayaa jiro kulli muxuu ahaa way ka cagajiyeen imtixaanka uu sii socday haddana wasiirku markuu yimidna xoyaan go-aankan ayaa dhacay
way adiga maadaama wasiirka waxbarashada ee galmudug aad tahay ma wada hadasheen wasiirka waxbarashada ee federaalka marna ma ka wada hadasheen imtixaanka
wasiirka waxbarashada federaalka marna imtixaanka kamaana wada hadlin walow ay jiraan wasiiro sida wasiir dowladoo kale aan isla xiriirno aan ka wada hadalnay wuu jirtaa imtixaanka laakiin wasiirka weli kamaana wada hadlin imtixaanka
wasiir dowlada waxbarashada maxaad kala hadashay
wasiir dowlada waxay ilaan kala hadlay waxay ahayd in macnaha imtixaankii oo markii ay dhacday in imtixaankii la kansalay oo wasiirku imtixaanka uu kansalay waxaan kala hadlay waxay ahayd in yacni maxaa talooyin aan usoo jeediyo ah in yacni arrimahan dhacay ardada ay gudoonsan tahay in yacni ardada hadallada qaar oo la dhihi karo muxuu ahaa in ay kiciyeen ardada in dib loo dejiyo ardadii
way su-aasha waxay tahay marka ka hor intaysan dowladdu go-aanka aysan qaadan ah ay ku baabisay imtixaanka waa ka hor intaysan qaadan ma ku wada heshiiseen in tallaabada la qaado imtixaanka la baabiyo
anagu cabashada ah waan qabnay in sida hadda wax ku socdaana waxba lagu wadi karin laakiin in gabi ahaanba la baabiyo imtixaanka kii hore iyo kanba go-aankaas markaas annaga goobjoog iyo soona waan ahayn laakiin se cabashada ah imtixaanka in qalad weyn uu jiro sida wax ku socdaana waxba lagu wadi karin waan qabnay
galka baaristu waxa uu la hadlay wasiirka waxbarashada ee koonfur galbeed cabdiraxmaan malaaq waxaana uu ka cudurdaartay wasiirku waraysi inuu bixiyo su-aashaas ku saabsan in dowladdu ay la tashatayna uu ka jawaabo waxaana uu ii sheegay inay wadahadallo u socdaan iyada iyo dowladdu maamul goboleedka jubbaland ayaa ah kan keliya ee sheegay in lagala tashtay go-aanka la qaatay wasiirka ku-xigeenka waxbarashada jubbaland axmed cabdirasaaq axmed handal ayaa ii sheegay inay la hadleen wasaaradda waxbarashada federaalka ka hor go-aanka la qaatay waxaase jubbaland sheegtay inay guddi u saartay kasoo tala bixiya xaaladda imtixaanka wixii ka dambeeya sanadkan
dabcan ka jubbaland ahaan wasiirku waa nala soo xiriiray aniga iyo wasiirkada taladuna waxay ku timid maalinta maalinta ka dambeysay imtixaankii la qaadayay oo ishkiisu baxayay ayaa waxay noqotay arrin dib in looga tashado u baahatay markii laga tashadayna waxaa xoga la helayay ay soo baxaysay imtixaanka qishkiisa in uu baxayo oo kuwa aan la gaarin lafirkiisa dareyn ah uu jiro in la bixinayo marka si looga baaqsado arrinta iyadaaba waxaa go-aan lagu gaaray imtixaankaas in la baabiiyo imtixaan cusubna oo laga baarandegay inuusan bixinna dib loo qaado
wasiirka ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada faysal cumar guuleed waxauu galka baarista u sheegay in dowladdu qorsho cusub u dejisay imtixaanaadka soo socda islamarkaana waxa uu intaasi ku daray inaysan imtixaankaasi qaadi doonin dadkii hore
aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf inala socodsiinay barnaamijka galka baarista halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka iyo muraha maraykanka wakaad maxamed cabdisandheere oo inala socodsiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadkan waxaa meel sare gaadhay hanjabaadda wax saansaan colaadeed u eg taasoo u dhaxaysa dalalka maraykanka iyo iiraan dhacdooyin dhowr oo cabsi keenaya ayaa dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay dhacay dowladda maraykanka ayaa markab dagaal oo ciidan iyo hubba siday geysay gobolka bariga dhexe maraakiib saliidda qaada oo ku sugnaa xeebaha isataga imaaraadka carabta ayaa falal cirbushaada lagu sameeyey ceelal saliidda laga qodo oo uu sacuudigu leeyahay ayaa dayuurada aan duuliya lahayn lagu weeraray arrintaas oo kooxda xuutiyiinta yemani ay sheegatay waxaa intaa dheer in dowladda sacuudigu ay sheegtay in gantaallo yeman ka yimid lala beegsaday magaalada barakaysan ee maka dadka sida dhow ula socda muranka iiraan iyo maraykanka ayaa weli malayn karila waxa iman doona hanjabaaddii labada dhinacna weli way sii socotaa sidauu sharxayo ayaa la faarax oo arrimaha maraykanka aqoonole kuna sugan magaalada boston gobolka massachusetts ee dalka maraykanka
way jiraan waxaa jira maalinta wey mar la weydiinayo madaxweynaha oo la yidhi iiraan ma waxaad la gelaysaa dagaal hoos buu u dhigay wuxuu yidhi may lama gelayno haddana maanta wuxuu soo qoray twitterkiisa wuxuu ku soo qoray inay maaragtay hanjabaad aada u dheer oo uu leeyahay iiraan hadday is ilaalin weydo way ka shallayn doontaa waxaan salaan ognahay maxamed inay jiraan oo madaxweynaha golihiisa wasiirada ay ka mid yihiin laba nin oo lagu tirinayo inay yihiin laba nin oo maaragtay dagaal doona. Waa ninka la taliyaha amniga ee la yidhaahdo John Bolton iyo ninka ah xogeeyaha arrimaha dibadda oo la yidhaahdo Pompeo. Marka labadaa nin iyaguna inta badan markay hadlayaan waxay sheegaan oo ay yidhaahdaan Iran waxa laga yaabaa inay khatar ku tahay dalka Maraykanka. Waxaanu haynaa warar xagga maaragtay sirdoonka aanu ka hayno oo sheegaya inay Iran doonayso inay dagaal ku soo qaado dadka ka jooga Maraykanka bariga dhexe ama ciidamada ka jooga.
ciidamada iyo dadka Maraykanka kaliya maaha, madaxda Maraykanku waxay xitaa sheegaan in haddii saaxiibada iyo xulufada Maraykanka ee gobolka wax la yeelo uu isaguna soo faragelin doono. Sida aynu soo xusnayna, dowladda Sacuudiga ayaa cabashooyin dhowr ah oo Iran lala xiriirinaya sheegtay, sida uu sharxayo Maxamed Cali Biixiyo oo saxuufi ku sugan magaalada Riyaad ee boqortooyada Sacuudiga.
Sida aad sheegtay maxamedow, colaaduhu hadda waxaad moodaa inay sansaanka colaadyada nidaana weli colaad dhacdeen ma jirto, laakiin iminka in ay dadku dagaal wada taagayaan gobolka oo dhan. Sacuudigu waxa ay sheegeen in dhowaan gantaal laga soo riday dhinaca Yaman lala soo eegtay wadanka gaar ahaan dhinaca galbeedka magaalada barakeysan Maka iyo welida Jidda. Sidaa oo kale waxaa jirtay 2016 iyo welida 2017 ayaa gantaalo ayay sacuudigu sheegeen in gantaal lagu soo ganay Maka. Waxaana la arkayba muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshooyinka oo muujinaya waxay ku sheegeen dadku inuu yahay gantaal la burburiyey, laakiin sacuudigu waxay sheegeen in difaacooda xirku ay fashiliyeen. arrintana waxay imanaysaa uu wax ka yar toddobaad markii Houthiyiintu ay weeraro ku ballaadhiyeen goobaha laga soo saaro shidaalka sacuudiga iyagoo adeegsanaya droneska. Marka waxaa la oran karaa waa taaktiik cusub oo ay Houthiyiintu la soo baxeen oo iminka walwal ku abuureysa gobolka Khaliijka, gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka, oo laga yaabo iyaga laftooda iminka inay arrimahoodii wax ka bedelaan, hadday noqoto dhinaca colaadda ama hadday noqoto dhinaca nabadaba. Marka arrintani waa arrin iminka aada baryahan dambe isaga soo dabadhacaysay. Waxaad moodaa haddii aan dhinaca wadahadalka loo jeedsan inay suuragal tahay inay arrimuhu ka sii daraan.
Sacuudiga mooye Maraykanku xulafo kale ayuu gobolka ku leeyahay, sida isu taga Imaaraadka Carabta iyo dowladda Israa'iil oo difaaceeda aanuba la gaban. Haddaba xaggee ayay Israa'iil isleegtan ka soo gelaysaa?
Waxay ka soo gelaysaa dee horta cadowga ay iminka baryahan dambe ay u aragto cadowgeeda koowaad waa wadanka Iran. Markastana maqarsata Israa'iil wayba badheerba u sheegtaa in laga qaado Iran tallaabo inay waajib tahay. Xiliyadii hore waxaynu ogeen Maraykanka oo xoogaa arrimaha Israa'iil lafteeda yar khafiifinayay si aanay dhibaatooyin halkan uga bixin, laakiin iminka waxaad moodaa isla jaanqaadka isla jaanqaadeen Trump iyo ninka la yidhaahdo Netanyahu iminka ka midaysan yihiin in culayska lagu sii hayo wadanka Iran. Marka waxaa laga yaabaa arrintaa lafteeda inaan la fogeyn karin, inaanay ka mannayn Israa'iil lafteedu waa suuragal. Maxamedow,
sabab kastaaba ha keentee, dowladda Maraykanka ayaa dhowaan gobolka bariga dhexe u dirtay markab kuwa dagaalka oo ay saarnaayeen askar iyo hub, kaas oo dadka siyaasadda oo durasa ay walwal ka qaadeen. Maxay haddaba tallaabadani tilmaamaysaa? Mar kale ayaa la faaraxu ku sugan magaalada Boston.
Wallaahi waxay tilmaamaysaa maxamedow, waxay tilmaamaysaa isjiijiid baa meesha ka jira oo Iran iyo Maraykankuba labada qoloba waxay isleeyihiin qolada kale hanjabaad maaragtay dheeraada tusa oo tusa inaydan maaragtay daciif ahayn oo maaragtay waxaan la yidhaahdo shaxdoo kale ama chess playing magaranaysa oo ay doonayaan inay qolo waliba ay kaalinteeda ay tahay NATO. Maraykanku isagu wuxuu inta badan maaragtay uu doonayaa inaanay Iran aanay maaragtay lug ku yeelan bariga dhexe, waayo mandaqadan waad ogtahay waa mandaqad aada u muhiima oo ay khayraadka adduunka weliba khayraadka maaragtay shidaalku ku badan yahay, gaar ahaan meeshan la yidhaahdo magaranaysaa maxaanaysaa gacanka Persianka ah oo ay maraan 400% maaganaanaysaa shidaalka adduunka uu maro. marka waxaad moodaa sidii uu maaragtay madaxweynuhu President Trump oo uga baxay heshiiskii lala lahaa Iran ee ahaa nuclearka ama qumbulii duryaha ahaa, sida uu uga baxayba waxaad moodaa Iran inaanay iyadu aanay ku faraxsanayn. Laakiin inta badan nimanka khibaraadii waxay leeyihiin Maraykanku wuxuu ka shakisan yahay inay Iran isticmaasho qolooyinka xulufada u ah Iran xulufada la ah, sida Iraq oo kale, ciidamo Iraq oo Maleysiya baa jira, sida maaragta xoutiyiinta Yaman, sida kuwa Syria jooga ee magaranaysa iyaduna jaalaan la ah ama saaxiibka la ah Iran, intay kuwa isticmaalaan ay maaragta ay Maraykanka damiisa waxyeeleeyaan.
Haddii ay Iran adeegsato ururada ay jaalka yihiin ku sugan dalalka Yemen, Ciraaq iyo Koonfurta Lubnaan, Sacuudiguna kama gaabin inuu gacan haadiyo saaxiibada gacanka iyo kuwa xubnaha ka ah ururka Jaamacadda Carabta, isagoo 30 June ee soo socota ku ballamiyey magaalada barakeysan ee Maka. Waa kan mar kale Maxamed Cali Biixi oo ku sugan magaalada Riyaad oo ka hadlaya waxa laga fili karo shirkaasi Maka ka dhacaya.
Waxaa la filayaa uu sheegayna tahay waa arrimahan imika soo cusboonaaday weeraradan imika Sacuudiga lagu harqiyey ayaa kow ka ah. Waxaa kaloo kow ka ah in waxyaabaha mustaqbalka laga yaabo inay dhici karaan iyo Sacuudigood mooday imika inuu garab raadsanayo. Laakiin markaynu eegno waxa meesha ka taagan wadamadan carabka laftooda iyo khaliijka iyo waxaad moodaa inaanay ahayn wadamo ishaysta, inaanay ahayn wadamo ee isku xidhan, inaanay ahayn wadamo isla jaanqaadi kara. Marka waxaad moodaa iyaga laftooda inay si u kala daadsan yihiin oo aanay sidii hore ahayn. Marka si kastoo ay tahay boqorka wadanku wuu ku baaqay, laakiin waxay la tahay natiijo weyn oo halkaa kasoo bixi doonta inaanay jiri doonin, sababtoo ah wadamada Sacuudiga ugu dhadhow ee marka la eego sida Masar oo kale ayaan arrimaha iyagu aanaad moodo inaanay aada ula dhacsanayn in toos loo abaaro Iran. Marka wadamada kalena waa wadamo colaadood daashadeen oo sida Suuriya iyo Liibiya iyo Yaman iyo waa wadamo cankaasoo kale wada gubanaya. Marka waxa iska noqon doontaa un shirbe lasu yimaado oo arrimaha cambaarayn u malaynmaayo wax ka badan inay kasoo bixi doonta. Maxamed,
sida aynu soo sheegnay, dad badan oo siyaasadda Maraykanka u dhuun daloola ayaa qaba in madaxweynaha iyo dadka la shaqeeya ay ku kala aragti duwan yihiin dagaal laga galo dalka dibadiisa, iyadoo madaxweyne Trump loo tirinayo inuu isagu yahay ka dagaalka dibadda kasoo horjeeda. Iyadoo fursadaasi maalaysa ayaa fayeenka aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanka Nancy Pelosi ay madaxweynaha xusuusisay go'aamadiisii hore ee dagaalada dibadda, iyadoo si gaara u xusuusisay halkii uu ka istaagay dagaalkii Ciraaq.
One of the places that I agree with the president is in both of us in our opposition to the war in Iraq. And I hope that that same attitude will prevail.
Halka arin ee aan madaxweynaha isku raacsanahay ayaa ah in aynu ka soo horjeedno dhamaanteen dagaalkii Ciraaq. Waxaan rajaynayaa in isla arintaasi ay hadda shaqeyso, inkastoo qaar ka mid ah taageerayaashiisu ay dagaal baxbaxsi u yihiin.
Siyaasiyiinta dalalka dunida iyo dadka oo durasa xaaladaha colaadaha ayaanan ilaa iyo hadda ku dhiiran karin inay sheegaan jihada uu qaadan doono muranka u dhexeeya Maraykanka iyo Iran. Maalmaha, toddobaadyada iyo bilaha soo socda ayaana la arki doonaa halka uu xaal ku dambeeyo. Barnaamijkii Amuuraha Maraykankuna intaas ayuu ku egyahay. Intaynu mar dambe kulmi doono, waxaan dhegaystayaal dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheero nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Aad kala socotaana walaanta Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd. Waxaa inoo haya Yaasiin Xiise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegaynay isbedelada siyaasadeed ee soomaaliya ka soconaya, gaar ahaan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee Jubbaland. Ma waxaa lagu gaari karaa dagaal iyo khilaaf iyo colaad in dib loogu celiyo dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan Jubbaland? Mase waxaa la heli karaa xal waara oo nabadeed oo wada hadal iyo markaasi ciddii tartamaysa inay nabad ku tartanto dadka deegaanadaasi degana dib loogu celin colaadihii la soo maray? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsantahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdulaahi Cabdiqaadir Balwo iyo Cabdirashiid Buulagooni oo labaduba ka soo jeeda Jubbaland. Waxaan ku bilaabayaa Balwo.
Asalaamu calaykum Yaasiinow. Wadanku dagaal buu soo maray Jubbaland, wax badan baa mataqaanaa oo waxna waa soo qabsoomeen. Haddana waxaan rabaa anigu raayigeeyay waxaan qabaa in aanan lagu dagaalamin oo dawladda nabad iyo nolol ay u wado ayaa waxaan doonayaa Jubaland in loogu guuleysto si Soomaali ay isu raacdo ay noqoto dawladdi hal meel laga maamulo oo ay noqoto udub dhaxaadka Muqdisho
Abdirashid gooni
walaal waa maasantiin idaacadda Voice of America iyo Yasin Ciise iyo barnaamijkan gaarka ah oo dooda gaaban Soomaali waa system federal ah ka dhisan ee dalka uu burburay meel xunbo tagay qabaail baan u kala go'nay Soomaali way fogaatay dalka dadka hadduu burburo oo la kala qaxo oo la kala fogaadana si la isugu keeno waxa loo gartay inay tahay qaabka federaalka ah 4.5 bala somar in federaal looga gudbo iyo halkii kursi oo xamar oo la fiirinayo dadka Soomaali inaan aan la fiirinin in gobolada iyo degmooyinka kana tuulooyinka iska soo doorto saasa loo atxaqta soo waana halka ugu fiican oo Soomaali ay yeelan karto kuna jiin karto ma in institutionada dawladda dhexe ma xoogano kuwa maamul goboladan ma xoogano dalka waxaan u aragnaa dalka waxaan u aragnaa in goboladu iyo federaalka la xoojiyo dawladda dhexe iyo dadka Soomaaliyeed la fahmo federaalka dawladda dhexe waa in dadka u fasirtaa oo aan confuse laga dhigin oo federaalka inay diidan tahay in la moojirin dadkan aan federaalka wax dara loo tusin federaalka waa system saxa waa system cadaalad ah waa system nolosha iyo dadka xalkooda ku iman karo khaasatan gobolooyinka Jubbooyinka oo gobolada Soomaali ugu resource badan oo gobolooyinka ugu population ka badan Jubbaland meel fog bay ka timid konfliktiga ugu badnaa iyadu ka dhacay dagaalada qabiil ayay ka dhaceen meel fog bay ka timid waa la isku keenay min diida aanu luuq 90 u jirta dhinaca Bakool ah ilaa iyo Raskamboori maamul isku xiran baa hadda ka dhisan waa la isogol yahay degmooyinka dhamaan maamulku waa girsan yahay inta ay haystaan nimankan jid iyo jahadiidka mooga inta kale dhulka waa nabdoon yahay degmooyinka dhamaan maamulba ka jiro waxaan rabnaa dawladda dhexe iyo dadka Soomaali in si fiican loo fahmo systemka noo dhisan baa la xoojin ee in wax la burburiyey iyo in xoog lagu yimaado iyo xal ma keenayso xalku waxa weeye maamulka noo dhisan in la xoojiyo
arrintan waxaan ka leeyahay dawladdu waa federaal laakiin federaalku yuusan lama rabo federaal uu mutaqaana xoog ah loo wada sameeyay ay noqoto maamul ka jira oo maamulka dadkaas ay u hoggaansan yihiin oo loo raaco dawladda dhexe waa in aanan noqonin meesha military ba iman ma iman kor hebel ma iman kor dawladda dhexe ma iman kor meel inayna noqonin ayaa la raba laakiin haday noqoto dawladda dhexe ma iman karto meesha dawladda maxamed siyaad bar wax ka dawladda awood labeeyahay meel sare inuu tagni maadaama meel sare aanu aan tagni ayaa waxay noqoto xogay oo khilaaf yar ba ka imaaday mataqaana shisheeye iyo dad baana dhaxgalay waana la kala dilay marka hadana kala dilkaasi marar inaan dib u noqono meeshii mar hore hadda meel fiican baynu marayna meesha aan marayno waa inaan horaga sii socona ayaan rabnaa
Cabdirashid
systemka federaalka iyo in deegaan iyo dow iyo daaq wax lagu soo dhiso waa mid dadka dhan u qaybinayso arrina in laga fogaadaan oo arkaa oonan hal aysan ahayn haddii beel ay badan tahay oo meel ay degan tahay laata kursi ay qaadan karto iyo beesha hal kursi qaadan karto xaq waa inuu u qaybsan yahay beeshan laata ka kursi lehna waa inaan la duusin laata keda kursi midan halka kursi lehna waa inaan halkeeda kursi la duusin maamulkina waa noo bilow waxba noo bilaaban meel fiican bay noo maraysaa Soomaaliya dhanba meel fog ka timid marka waxa loo baahan yahay dawladda dhexe ee xamar hadda ka jirto oo filla Soomaaliya ka taliso waayeelnima laga rabaa dalku in waayeelnimo lala yimaado dalka mas'uuliyadda waxay saaran tahay dalka nimanka filla Soomaaliya jooga odayaalka jooga odayaalkaasi waa inay la yimaadaan waayeelnimo boog la dhayo dadku waa la burburay wixii wax kasta oo la qabto qabiil baa loo bedelayaa in ay ka hortagaan arrimahaas annaku dawladda waxaan qabnaa in dawladda Soomaaliya Soomaali waa noo Soomaali min low iyo cadde ilaa iyo Raskamboni hal dal uu noo yahay waa dalkayagii waa aaminsannahay laakiinse dawladda dhexe ayadaa waxaa laga rabaa laba aqal bay leedahay hay-adihii dawladda maxkamadda hadda xamar ma dhisno maxkamadda dastuuriga hadday dhisanta madaxweynaha mushinkiisa la aqbali laha maxkamadihii iyo institutionka cadaaladda xamar ba horta ha dhisto institution financial board ka hadda waxba ka bilaaban dhaqaalihii dalka cashuuraadka laga qaadi lahaa waa inay dawladda soo dejiso dawladda iyosan gobolada ku mashquulina ha ku mashquulso systemkii la soo dadejin lahaa oo gobolada gaari lahaa inayna soo gaarsiiso annaka haddaan reer Jubbaland nahay waxbaa noo bilaaban waxbaa noo samaysan dagaal sabaaba ku jirnaa argagixisaan la diraynaa dawladdu waxa rabaa inay nagu kaalmayso nalana shaqaysto dalka Soomaaliyana waa hal dal
arrinta waxaan ka leeyahay ninka Cabdirashid arrinta uu ka dhawaajiyey dawladda dhexe way ka odaysaa boqol jeer bay ka wadiyeysay boqol jeer bay dad u soo dirtay intiba Jubaland niman haysta ayaa waxay ay ku gacan seereen dawladda dhexe dawladda dhexe hadii lagu gacan seero marka maxay noqotay heekalkii dawladnimo waxa dhumiyay Soomaa qoladan oo Jubaland ayaa dhumisay dawladda dhexe way madax salaaxyo badan bay sameysay dad badan bay soo dirtay waana lugu gacseer marka waxa la rabaa taas heekalka dawladnimada waxay ku dhismeysaa in ayada oo laysu tanaasilo oo wax la wada maqlo oo wax la wada qabsado oo meel laga soo wada jeesto cadawgeena Soomaaliya maanta waa badan yahay aad iyo aad buu badan yahay dad cadawgooda badan ayaa nahay marka inta yar oo haddartan anaga hadda maamulka ka jiro oo dawladan nabad iyo nolol inta yar hadda ay wado dawlado shisheeye ayaan ogoleyn inay mataqaana dawladda ay sii talaabsato marka Soomaalidu badiba haddii waxaad moodaa in ayaka ay shisheeye haddii shisheeye talkaal inay yihiin ayaad moodaa xagga oo shisheeyna u janjeeraan marka waxaan rabnaa in Soomaaliya la wada taageero
ugu dambeyntii Cabdi Rashiid Boolagoor muxuu yahay xalku si lagu baajiyo colaad isla markaana loo helo doorasho Jubaland ka dhacda oo nidaamka hadda u dhisan si horumaristaa
arrin meesha laga saaro goboladan Jubaland ee ama ganaane aniga aan u aqaano kama dhacayso wax liyaad colaad qabiil siyaasiinta iyo kampaynada wax lagu galatiyaan joognaa dawladda dhexana aysan ku mashquulin ciladaha yar yar ee gobolada ka jire ha ku mashquulso hay'adihii dawliga ah inay gobolada noogu keento waa ka sugeynaa dalka Soomaaliya dalka ciidanka ka masuula annagu maamul hoosaanahay maamulka hoosana dalkii institutionada gobolada ma soo wada gaaraan intii is ogolna annagu min diida caano ilaa iyo wal is ogol yahay raska boona dadku waa sidda maamadaysan
ad ayadu ma tahay kuwa soo hayaa Cabdullaahi Qadir Balwo iyo Cabdi Rashiid Boolagoni oo labaduba ka soo jeeday Jubaland doodiga bay tahay inuu joogto intee kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo islaayo nabadgelyo
sanad yasiin ciise wardheere oo dooda gaaban noogu soo diyaariyay Nairobi halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana qasaydkii Nabi Amanka
نور وحان عين الله حكي سوى بأن عبن الله أولو نبيو السلام أولو نبي جني السلام أدوا به سلام
saas ka sinnaa waxaan ku nuglo qani shimaal ahmed shimaal iyo ku soo gabagabeynna baahintii ee dadka ee kelmada salaanta Soomaaliga iyo way tan ku wada dhammaad ku leenahay saas sinnaa
waxna madalin waxlo digana lamara wa محمد به ونوح به وموسى به وعيسى به ومخلوق به أول نبي والسلام أول نبي السلام وبه سلام نور وحان عمين رحمة فعا يهي وإبئان عبا
This is VOA News. I'm Liz Telka.